Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Хуклар программасының шираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәкыйп Вафар. Җәмгыятьнең канунлары нинди генә кырыс, нинди генә төгәл булмасын, алар барыбер тормышны киләргә генә ярый. Әле тормышны киләү өчен дә алар кайчакны пишеп җитмәгәндәк була. Кешелек дөньясы тормышында айрыша безнең ил тарихында шундый чорлар булды ки, аларда түрәләр хәтта табигатьне дә үзләре уйлап чыгарган законнарга буйсындырырга теләп карадылар һәм бу эшнең бер генә башы да ахырына барып җитә алмады. Табигат законнары шул кадәрле түгел ки, аларның ритмнарын һәм шират ашу тәртибен бер нәрсә дә буза алмый. Икемендә 18-нче елда үзенең вәкаләтләрен тапшыра. Ул бер караганда безне әллә ни зур кыйынлыклар алдында калдырмады да шикелле. Авыр курылык та булмады, яңгырлар да интектермәде, әмма ләкин барыбер игенчеләребез киткән көчләренә бәрабәр уңыш алып җиткерә алмадылар. Югыйсә барысы да эшләнгән иде. Югыйсә елдагычә технологик шылбыр төгәл һәм үз излеклегендә үтәлгән иде, әмма көткән өметләр акланмады. Димәк, без яшәешебездә җәмгыять канунларын төгәл үтәгән хәлдә бөтен барлыгыбыз белән табигать законнарына буйсынып яшәргә тиеш. Әгәр дә шуны аңламасак, гел шулай бер үк тырмаларга басачакбыз. Быелгы ел нинди булып истә каласың? Авыл хуҗалыгы җитештерү тармагы буларак үзенә нинди караш һәм нинди игътибар таләп итә? Бусы беренчедән, ә икенчедән, табигать безне үзенең нинди таләпләренә буйсындырырга тырыша? Татарстан авыл хуҗалыгы сәясәтен нинди максатлар белән алып бара һәм ул максатларның 2018 елга куелганы ни дәрәҗәдә чынга ашты? Яңа 2019 ел капкасын кергәндә Татарстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов белән минем яңадан бер очрашасым килде һәм нәкъ менә шушы һәм кайбер башка мәсьәләләр хакында иркенләп фикер алышасым. Бу сөйләшү сезнең өчен дә гаҗәеп дәрәҗәдә кызыклы булыр дип уйлыйм мин һәм күңелләрегездә йөргән күпләгән сорауларга тәгаен җаваплар табарга чын мәгънәсендә ярдәмдә итәр. Тыңлыйк әле бергәләп.
Марат Кутович, без елның иң матур вакытында, иң кызык вакытында сөйләргә сүз булган вакытта сорашабыз сезнең. Чөнки без ел ахырында теләсәк тә теләмәсәк тә сөйләшергә мәҗбүр, теләсәк теләмәсәк тә ниндидер нәтиҗәләр ясарга мәҗбүр һәм теләсәк теләмәсәк тә киләчәккә бүгенгеләрдән чыгып, бүгенге уңышлардан, бүгенге уңышсызлыклардан, кул җитеп бетмәгән әйберләрдән чыгып, планнар корырга тиешбез. Менә шуңа күрә иң беренче сезгә министр буларак та, Марат Тутович кеше буларак та мин бер сорау белән мөрәҗәгать итәм. 2018 ел ул ничек булып истә кала сезнең, һәм ул күбрәк казанышлар елымы, ул күбрәк уңышсызлыклар елымы, әллә күбрәк кулдан ышкындырылган мөмкинлекләр елымы? Менә шушы кысаларда, шушы яссылыкта сөйләшегән сезнең белән.
Чыннан да сөйләр сүзләр әлбәттә бар, бурычка кеше кесәсенә керә торган түгел әлбәттә, әмма инде ел тәмамланганда һичшиксез сөенечлерәк сүзләр белән сөйләшәсе килә. Ел тәмамланырга санаулы көннәр калды дип әйтәбез. Һәрберебез үзенчә күңелендә елны уздыра, сөенечләрен дә, кичерешләрен, көенечләрен дә искә ала. Без инде авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре һәм алар белән җитәкчелек итүче дәүләт идарә структурасы буларак үзебезнең хезмәт белән аның нәтиҗәсен бизмәнгә салабыз. Иң мөһиме елны хезмәт белән үттердек. Гадәттәгечә тырышлык белән, хәтта вакытында бирелмәгән хезмәт хакына да сабырлык белән карап, язмышка хыянәт итмичә, тәртә җимермичә менә шундый тырыш хезмәт белән ел үтте. Дөрес нәтиҗә менә без теләгән кадәр була алмады. Һичшиксез игенчелектә үткән елгы рекордлы нәтиҗәне кабатлыйсы килгән иде. Аның чыгымнары, хезмәте бездән тора торган бик күп эшләрен нәкъ шул дәрәҗәдә башкарылган иде. Әмма ләкин табигатьнең үзеннән көчлерәк булып булмады. Инде беренче очрашу түгел, авыл хуҗалыгының бигрәк тә игенчелек елының нәтиҗәләре табигатьнең көйле көйсез булуына бик бәйле бит инде. 21-нче гасырга чыкканнан соң бик күп еллар безнең табигатьнең көйсез кырылыклы елларын үткәрергә туры килде. Әмма ләкин республика халкының тамагы тук, ризык җитәрлек, үзебезнең ихтыяҗларыбызны артыгы белән канәгатьләндерерлек азык-төлек, авыл хуҗалыгы продукциясе без җитештерү белән тәмамлыйбыз елны. 4 миллион халкыбызның ихтыяҗын кирәгеннән артыгын канәгатьләндерә торган күләмдә. Икмәк мәсьәләсенә килсәк, 3 миллион 850 мең тонна беренче үлчәүдә менә шуның кадәр икмәк суктырып алдык. Бу бер төрле культуралар турында сүз бара инде биредә. Аның өстенә соңгы елларда без көнбагыш белән шөгыльләнә башладык бит, елдан ел зуррак мәйданнарга кертә барып аны. Аның өстенә рапс культурасы белән алар инде бер төрле ашлык исәбенә кермиләр, алар техник культуралар дип аталалар. 200 мең тоннадан артык без көнбагыш үстереп җыйнап алдык быел. Ел көнбагышка килде. Үлгерү өчен җәйкене җылылыгы да җитте. Дөрес инде дымның беркемгә дә артыгы юк бер культурага да. Һәм күзнең дә менә җылы корырга килү ул яктан караганда көнбагышка үлгереп җитеп, рапска да шулай ук аны сыйфатлырак итеп аларга да мөмкинлек бирде. Инде сөйләшкәләгән бар ул турыда көнбагышның бит алалмыш калган еллары да була иде. Үткән елда хәтта 19 мең гектарда мәйданда алып үлгерә алмаган идек. Күздән. Рапс буенча да безнең шулай ук. Үзе бездә инде шкәртү предприятиесе дә бар бит. Казан май экстракт заводы. Менә аларның шимал белән тәэмин итү максаты белән дә без ул күтәрәк һәм алар хайран табышлы культуралар. Технологияны үтәп эшли алсаң һәм елның елында бу культураларга ихтияҗ да бар һәм иртә көз үк сиңа аны саткан ул культураларына акчасын вакытында түлиләр. Бик күп хуҗалыклар хайран гына табыш табалар бу ике культурадан. Дөрес, икмәк күләме үткән елгыдан 1 миллион 400 мең тонна тирәсе күләмдә кимерәк булды. Бик әйбәт булган булайы, быелгы бәяләр белән үткән елгы дәрәҗәдә икмәк җитештереп аны сата алган булсак, без хәтта бу очракта сөттән югалткан акча киремендә берникадәр каплый алган булыр идек.
Шарт фигырьләр белән сөйләшү ул безнең бүгенге чорга туры килә торган әйбер түгел. Әгәр дә булса, булса дигән рәвештә. Әмма ләкин шундый сорау бирим әле. Әгәр дә шул 1 миллион 400 мең тонна ашлыгыбызда булса, тагын без аны урнаштыра аладырыкмы? Аның әҗре буладырыкмы быел?
Быел имәккә сорау бар. Быел хай ашлыгымны кая куйым икән дип беркем дә урын эзләп бирмәде.
Бүген ки әз булганга шулай урын барды.
Сират тордылар. Дөрес инде ул табигать бер Татарстан тирәсендә генә киле булып, калганнар да кисе булып, без генә ашлыкка кинәнеп, башка аларны ачтамаган туйдыру өчен зур бая куеп сата алмас идек. Инде ул Идел буе төбәге бер төрле табигать шартларында эшли. Ул тирәдә, бу безнең тирәдә икмәкнең тулай җыемын тыйнак булуы һичшиксез бәягә йогынты ясагандыр рәкъм. Әмма ләкин менә син миңа шартлы фигыльләр белән сөйләшмәле дисең.
Ә син сөйләшмәле димим син.
Син эшләп кара. Җир алып, хуҗалык җитәкче булып, шул язмыш белән янып, киеп, җәйнең 90 көнен күккә карап үткәреп кара әле, аннан соң сөйләшерсең, шартлы белән сөйләшерсең микән, шартсыз белән сөйләшерсең микән.
Бик аптырагандан әйтелгән сүз инде бу.
Шу кичерешләр белән җәйне уздырган һәм үзенең иген басулары өчен янып, киеп эшләгән игенче һәм авыл кешесе өчен авыр кабул итергә мөмкин бу сүз. Шуңа күрә мин төзәтеп куйдым вакытында сине. Шүгендер, менә безнең республиканың соңгы еллардагы тартып бара торган культурасы иде. Аның тула җыемы шулай 1 миллион тоннага кимрәк булды. Әгәрчә, быел шикәргә ихтияҗ да бәядә шулай ук әйбәт. Менә ничек бит ул сатар товарын күп булган елны табышы юк, ул чикле булган елны бәясе әйбәт. Безнең акча киреме авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә үткән елгы бер чамада бик аз гына кимрәк булыр. Кимрәк булуның да сәбәбе әйткәнемчә, без 4,7 миллиард сумны бәя аркасында сөттән югалттык. Безнең республика өчен ул бик көчле фактор, чөнки без бит Россиядә бердәнбер иң зур күләмдә сөт җитештерә торган субъект. Һәр елны инде кышкы чорны берникадәр менә шушы анализлар, планнар сөйләшү дип кабул итсәк тә, ә бит яз көне чәчү вакытында һәр районны йөреп чыгабыз бит. Республикабызның президентыгына шу чәчү вакытында 20-25 районда шундый очрашулар үткәрә. Башта хуҗалык районының карап чыгып, үстән бөтен җирләрен, уҗымнарын, эшләрнең барышын, техникалар кайда булуын, аның өстенә шуннан соң каядыр очрашып, җирлек башлыклары, хуҗалык җитәкчеләре, фермерлары, инвесторлары белән бергә очрашып, аларны тыңлап, бер генә очрашуда да президентның безгә нинди сорауларыгыз бар, нәрсәләр сезне борчый дип әйтеп сорамый калганы юк. Әле мин президент белән бергә йөргән очрашуларны әйтәм. Аның өстенә мин бит үзем һәр районны елга 2 мәртәбә йөреп чыгарга тырышам. Мин әйтәсем килә, без даими элемтәдә. Дөрес, аның уңай яклары бар һәм авырлыклары да бар. Менә монда утырып, телефоннан проблеманы тыңлап утыруга караганда, урынга чыгып, тире очрашуда ул проблеманы үз күзең белән күреп, колагың белән ишетеп кайту, сине менә монда утыручыны җаваплырак итә. Юк җирдән ниндидер мөмкинлекләр эзләп, ул фикерне, ул проблеманы хәл итү өчен чаралар эзләргә, үзем хәл итә алган, үзем биредә хәл итәргә, минем көч җитми торган республика җитәкчелегенә мөрәҗәгать итеп, без андый чараларны үзебездән торганнарында хәл итәргә тырышабыз. Шуңа күрә мин соным безнең урындагы җитәкчеләрдән эшне сорарга хакыбыз бар дип. Таләп итәргә хакыбыз бар дип. Әгәр дә без аларга бит тарап булсак, алар белән аралашмасак, аларның сүзләренә кулак салмасак, бер яклыгына булсак, ул вакытта әйтәләр бит инде, син начальник, син акылга сайрак дип. Андый принцип юк безнең.
Ничектер бер үзенчәлекне күпмедер күләмдә сагынмыйм инде мин аны, әмма ләкин безнең журналистлар өчен, менә сезнең яңа җир торган журналистлар өчен кызыклы бер фол булган мин әле дә онытып бетерә алмыйм. Сез Кремльдә утырганда, министрлык Кремль территориясендә иде инде. Сезнең бүлмәгә керер алдыннан яки сезнең бүлмәгә килеп, сез чакыргач, кабул итү бүлмәсендә 15-20 кеше утыра да иде. Хәзер киләбез, кешеләр юк. Бу дөрес, теге хөкүмәт тарафыннан оештыруның көчлерәк булуы турында сөйли, документларның интернет буенча, башка селтәрләр буенча теге тизләтелгән ысул белән йөрүе турында сөйли. Әмма ләкин барыбер кешеләр анда сезне көтеп утырганда, яки сезгә керергә сират көтеп утырганда, безгә кызыграк бер яктан без аралашып өлгерәдерек, хәлләрне белешеп өлгерәдерек. Хәзер менә әйтәсез, районнарда очрашабыз дип. Бу сиратның бетүе шул шәхси очрашуларның артуы белән дә бәйледер ул Марат Тутович. Мин шулай дип уйлыйм.
Урыннарга яш чыгып йөрү белән генә бәйле түгел, Рахип. Без республикадан авыл хуҗалыгы предприятиеләренә күрсәтә торган бик күп төрле ярдәм төрләрен аларны гадилрәк һәм камилрәк итә алдык. Әгәр дә үзара мөнәсәбәтләрне кем күбрәк йөри, кем күбрәк сорый белә, кем әрсез, кем ятсыз аңа карап бүлә башласаң, эш эшләп булмый. Һәм менә ул метод казначейство булу, аның өстендә һәр ярдәмнең үз юнәлешенең үз системасы булу, синең гадел хезмәтеңә карап ул ярдәмне бүлү механизмнарын камилләштерү. Менә ул урыннарда теләнеп, соранып монда йөрмәс өчен сәбәп. Икенчедән, синең бит миңа иртә белән 6-да яки 7-нче ярда килгәнең юк. Киләләр. Әле мөрәҗәгать үтенечләр бит алар акча белән хуҗалык итү өчен ярдәм кирәк булу белән генә бәйле булмаган сәбәпләр дә күп. Без ашык, без кабул итәбез, тыңлыйбыз. Инде бер дә йөрмәсәләрдән ашар булыр иде. Кирәң беткән дигән сүз булыр иде.
Өмет өзелгәне
юк. Ләкин менә кирәк кеше үтенече гызыры белән килә ала, шул ук вакытта безнең күрсәтә торган дәүләт ярдәме төрләре алар мөмкин кадәр гадилрәк соңгы елларда.
Марат Тутович, бүгенге көн сез хәзер рәхмәт мине кабул итәсез. Сезнең бүгенге көн иң мәшәкатьле көннәрегез. Сез бүген иртәгә көн турында уйлап утырмыйсыз. Сезнең бүген тактик мәсьәләләр турында уйлап утыра торган вакыт түгел, ә стратегик мәсьәләләр киләсе ел, аннан соңгы еллар турында ел ахырында сез уйланасыз. Киләсе ел, аннан соңгы еллар, быелгы елның әйтик һава торышына карап, быелгы елның экономик яктан тәэмин ителешенә карап, ул нинди булачак? Сез нинди булуын телисез һәм нинди булуын таләп итәсез югарырак җитәкчелектән?
Миңа бу сорауны рәкип еш биргәлиләр. Мин әйтмим бу соңгы көннәрдә, соңгы 1-2 елда гына дип, элегрәк еш бирәләр иде. Республиканың авыл хуҗалыгының 10 елдан соңгы киләчәге ничек күз алдына китерәсез дип, ул стратегия дигән сүз бит инде.
Хәзер 2 елда да стратегия инде.
Беләсең килсә, авыл хуҗалыгының бизнес буларак, тапканың белән булдырып яшәү рәвеше буларак, аның стратегиясен билгеләү бик авыр безнең шартларда. Базар тотрыксыз, табигат көйсез. Бу очракта стратегияны барлау бик авыр. Без беребез дә белмибез киләсе елга нәрсәгә ихтыяҗ булып, бәя нинди буласын һәм ничек планлаштырырга эшне. Иң мөһиме без беләбез шуны көчле булырга кирәк икән. Техник яктан көчле булу кирәк. Авыл хуҗалыгының нинди генә табигать шарты һәм нинди генә базар кырыслыгы булуга карамастан, тотрыклылыгы күбрәк бәйле син сезонлы эшләреңне вакытында сәгате минуты көне белән эшләргә сәләтлеме, көчең җитәме? Син вакытында дым каплата аласыңмы? Вакытында син чәче белгер аласыңмы? Вакытында син чүптән коткарып, тиешле азыгын бирә аласыңмы? Мин игенгә тәрбияләгәндә әйтәм инде. Яки шул ук вакытта терлекчелегендә. Мең төрле мәшәкать бит инде. Мин мондый сорау бирүчеләргә җавап бирәм. Бәлки акылым җитмидерме? Фикерләү, алга карап, максат куеп эшләү сәләтем җитмидерме? Бәлки башка сәбәпләр бардымы? Ни өчендер миңа Татарстан дигән күмәк хуҗалыкның рәисе кебек чәчүдән уракка, урактан икенче чәчүгә әзерлек чаралары күреп үтә. Шул ук вакытта әйткәнемчә, менә кайбер юнәлешләрне алар инде нинди булуга карамасын үзгәрми торган ул юнәлешләрне әлбәттә алып барырга туры килә. Мин сезгә әйттем, менә техник яктан коралланыш, технологик яктан камиллек, аның өстенә ниндидер проектларга өстенлек бирү. Біздің ауыл хужалығы қызметінде мүмкін қадар кіші факторын, шәхси кішінің факторын, комил болған технологиялық сырлық алымлар қолдану. Неше етіп республика ауыл хужалығын мұннан соң 30-шы жылдан енде болырған, 40-шы жылдан енде болырған, менің мұға жауабым жоқ. Ол бік көпке бәйлі біздің ил көлем ауыл хужалығы бойынша нендей саясат болуға. Біз нендей мақсат қоябыз? Біз әліге тұшы ташқа өлшерлік кіне жетіштіре тұрған ауыл хужалығы продукциясында шетке сату білем ауылғабыз ма? Яйса біз елінің 100 миллион гектар сүрілік жерлерін мүмкін қадар нәтижелі іштету, ауылларының нығытту, ондағы халықтың тұрмыш күн күрішін социал шартларын яқшырту қисабына яшлеріні көбірек онда төплендіріп қалдырып, ауылыны жанлы бір яшау шығанағы етіп, яйса біз 500 миллион планета халқын тойдыру мақсатын қоябыз ма?
Қайсын қоябыз.
Стратегия бәйлі міне шушы екі өнәлішінің қайсын сайлауға. Менімше, Россия өз алдына ауыл хужалығының өсіші, ауылларының яшау халеті мәселесінде қиырақ мақсаттар қойырға тиіш.
Көптен қойырға тиіштір оланы шыннан да. Мен мақсус, міне, сіз айткенше, сізге сұрау берген кішілерден ойырмалы боларақ, сұрауыны биылғы елінің проблемалар білен бейләп бердім. Шуңа көрел, 2-3 жыл турында сөз бара, 1-2-3 жыл. Марат Отович, алайса, мен мінаны сізге екінші түрлірі кеттіріп берем. Бұл турда мен бірнеше тапшыру қорадым. Францияның, Италияның виноград өстірушілері бүтін қорашыларын қазір Ирак күнші ұшқа түбілер екен. Ирак күнші ұштағы, ғыммен шушы паласадағы, паласады біз ішінде біз әйімі, шушы паласадағы хауа тұрышы, юақын арада виноград үстіру үшін ең құлай хауа тұрышына әйлене деп, алар енді өзінің стратегик планларын белгілеп қойғанлар да көшеш стратегиясын ясыйлар. Россияға таба көшерге есебетелер. Мұнда ең үстінліклі, ең яқшы мүмкінліклер болашақ. Міне шұнан шығып әйтем мен, біз өзіміздің қолдан келгенін ойлап ішлегенде қойуақыны қолланып бітіреміз ме екен бүтінісін деп. Міне шұңа көре тігілерінің де фикірлерінен шығып, бұл сұрау бек жетті қараш тәләп еткен, аңлап сұрау беремін.
Мені Франция бүтінлей қызықсындырмай. Мұнсы бір. Екіншіден, мен міне өзімнің жетекшілік ету дәуірінде ол хужалық болды. Мен өзімнің бір кемшілігімді көремін. Мен оны танимын. Біз өзіміздің дәулет ярдәмі саясатында барлық хужалық етуші субъектілерінің де есен емін яшауын тәмин етуге тырыштық. Ол бик гуманлы саясат. Чөнки һәр ауылда кеше яши. Аның эш белән тәмин ителеше. Аның хезмәт хакы алуы зурмы, азмы ул хак, ансы икенче мәсьәлә. Жерлер ташланмасын иде дип. Әгәрчә бүтән җир хуҗалык итүче субъектләрдә дә ул дәүләт ярдәмен табышлы нәтиҗәле итеп эшләтә белүчеләр бүтән җирдә дә юк. Бәлки кирәк булгандыр. Шул вакыттагы Киров өлкәсенең үрнәге белән бәлки кирәк тә булмагандыр. Анда бит 90-нчы елларда өлкәнең 50-60% хуҗалыклары таралып беттләр. Ул вакытта яшәргә сәләтләре калдылар да, алар авырлык белән ул чорны кичердләр, әмма ләкин алар бүген үсештә.
Алар эшне яңа нигездә курдылармы?
Булай да ныграк калган хуҗалыклар, алар ул чорны үттләр. Һәм инде берни кадәр табыш табып эшли башлап, алар үзләренә яңа яңадан теге таркылган хуҗалыкларның җирләрен, авылларын берләштереп киңәя баралар. Біз әгер де мына көрсетіп тұрған дәулет ярдәмін енді бары тек табышлы эшләүчеләргә генә бирген булсак, кызганыч бәлки безгә бер 500-700 мең гектар җирне ташларга, бер 100-150 мең савым сыерлы булган 300-400 мең баш тирлекне ташларга туры килер иде. Мин әйтә алмыйм, бу дөрес булганмы, дөрес булмаганмы. Кай вакыт башка шундый уйлар килә. Бу һаман дәүләттән күрсәткән ярдәмне ашап, шуны тирескә чыгарып ята, бу акчаны Вахит Урал яки Татарстан Силна кебек родина башка кебек шундыйларга бирген булсак, бәлки алар ныграк тирнекләнеп китеп, яңадан үзләренә буларны кушып алып киткән булмаслар име икән дигән шундый үкенечле кайбер уйлар килә. Әмма ләкин кеше язмышы, аның ихтиҗларына чыгып карасак, ул авылларны, ул халыкны үз язмышына ташлау дөрес булыр иде микән? Авылның бит әле иң зур проблемасы сөйләшкәндә әйттек, ул табигать көйсезлеге дип тә әйттек, базарның тотырықсызлығы ауылының тағы бір зор проблемасы, сен менің әр ұшырашу сайын көтер атырған кадрлар проблемасы. Мына кадрлар проблемасы. Ол ярдәмне атқа ризық итердей, шундай мақал бар бит енді, в конякорым деген. Атқа ризық итердей кадрлар жетіп бітмей рақ деп. Юқ деп айтмаймын, бар, әмі республиканың тұташ бітін ауыл хұжалығы тармағаны шыңды бұлдықлы ұйыштырушылар білен қаплап аларлығанды қадырларыбыз қызғанышқа қаршы әлі
ең. Олға табатағында ауыррақ болашақ, не үшін? Чүнкі система өзгәру білен, ауыл хұжалығындағы мұна қызметке мұнасәбәт, мейлік мұнасәбәтләрі өзгәру білен, сіздің ең күшлі болған бір резервіңіз бұлдан кетті. Ол да болса, Марат, то есть ротация, вертикаль ротация, һәм горизонталь ротация. Сіз бит мұна өзіңіздің яшлігіңізді хатырлайсыз. Әз генә эш күрсәтә торган зоотехник, ветврач булсын, аны монда эш булмаса күрше колхозның баш ветврач итеп күшерәләр, тегеле әйтәләр, булай әйтәләр, яки әз генә эш күрсәтә торган кичкенә генә колхозны аякка бастырган председательне зуррак колхозга күшерәләр, менә шул ротация бар.
Мин сеньор атмаган КПСС кирәк шул ракып. Ул вакытта
аның принципларын аларга беркем дә кылмышауламый бит, Марат Отович.
Ракып, менә мин үземнең министрның урынбасарларын бер сурына берсен күчереп йөртә алам. Тегінде хужалайчы субъектлар, алар һәрберсе хусусый милекте.
Менә шул иң зур проблем шунда да. Менә шушы белгечләрнең анда эшләү белгечләрнең. Хәзер мотивация дигән әйбер иң кичләй бер, ул мотивация дигән әйбер битте. Урак вакытында баш агроном яки баш
югыйсә хусусый милектән дә кичләрәк мотивация була аламы? Ул милекне үзене киткән ярар. Инде аңа ревизия ясамыйбыз, ул аны дөрес эшләгәнме, дөрес эшләмәгәнме, инде ясаган икән инде, ул югыйсә күбрәк кызыксынырга тиеш, шулай бит үз язмышы, үзенең табышлыгы буенча. Кызганычка каршы, менә үзе хусусый милекче булуга карамастан, үз хуҗалыгы белән нәтиҗәле идарә итә белми. Ондыйлар бар. Югыйсә ул бит ябышып ятарга тиеш. Шытыртатып ябышып ятарга тиеш. Бәрәкәтлерәк тоту өчен, аның өчен баш-баштаклык булмасын өчен, тәртип кешеләрәк булсын өчен.
Ә менә шул ситуациядә, Марат Тович, әйтик, алар белән сөйләшүләр алып барып буламы? Сез ярдәм күрсәтәсез. Менә сезнең ярдәмсез бер нәрсә эшли алмый торган шушындый инвесторлар да бар хәзер. Аларга әйтеп була бит. Кадрлар сәясәте, технология бездән, тәэмин ителеш сездән дип. Менә бу мәсьәләне уйлый башларга вакыт җитмәде икән, без соңгы яхшы белгечләребезне дә тиздән югалтып бетерәчәкбез.
Менә рәхип, мин сүзне башладым. Без 4 зонада мөмкин кадәр күбрәк хуҗалыкларга анализ ясап дип. Нәкъ минем мөрәҗәгатем дә нәрсә белән тәмамлана бу очрашуларда. Мин әйтәм, район башлыкларына һәм инвесторларга һәм үзе милекче булган хуҗалык җитәкчеләренә. Егетләр, карагыз әле бу исемлекне. Инвесторга: менә синең бу хуҗалыгың менә шундый нәтиҗәле эшли. Соңгы елларда менә кая таба барган. Син бу җитәкчедән канәгать түгел икәнсең. Син бу кеше урнына кеше табарга тиеш. Яисә ул үзе милекче икән инде, эре хуҗалык булмаган әйтеп, бу хуҗалыгы субъект ди. Менә син үзең үз хуҗалыгының хуҗасы. Син үзең инде моны тарта алмыйсың икән. Син куй, моны тартыдай икенче бер җитәкче алып куй, үзең куй. Синең милеңә беркем дә тими, ә син аны наймга ал. Инвесторлар билгеле бит, агрофирма директорларын җитәкче. Әйе, яллам шитырган әйбәт хезмәт хакы белән һәм табышлы шиялатырган кеше табып куй. Инде үзеңнән булмый икән әгәр. Һәм район башлыкларына да мөрәҗәгать итәм бит. Сез менә бу исемлектәге бу хуҗалык секторында шәхси очрашулар үткәрегез әле. Аны факт алдына куеп, чын барлыгын ачып салып, син менә мондый, әйдә нишлибез дип әйтеп. Кемнәндер әйткәнемчә, син әйткән ротациясы булмаса, аның урыны башканы тәкъдим итәрләй. Ондый кадрлар резервын хәрәкәткә китерү өчен мин менә бу үзенең 4 зонадагы очрашулар ул яктан күбрәк файдалы булар дип уйлыйм үземдә.
Үз хуҗалыгында алып бара алмаган кеше нинди инде яхшы кадрын сайлап ала белсен, Марат Тович. Менә аның шишелеше мин күрәм сезнең үзегезнең структурада. Шушы бөтен мәсьәләнең шишелеше сезнең структурада бар. Сезнең авыл хуҗалыгы идарәләре башлыклары районнарда, алар бит район штатында тормый, сезнең штатта тора. Менә шу кадрлар өчен бәлки җаваплылыкны яңадан менә ниндидер икенчерәк формага кертү мөмкинлекләре бардыр.
Юк. Ялгышасым. Юридик яктан, хукукый яктан аларның андый вәкаләте юк. Закон нигезендә үз көнен үзе күрә алмый торган хуҗалык ул банкротлыкка чыгарга тиеш. Ә без инде төрле дәүләт ярдәме белән бу бетмәсен инде, бу фирмада терлек булсын инде, халыкка эш булсын, без аларга дегеннән моннан төрле шәһәрдән белән үзең әйткәндәй менә аларны тартып алып барырга тырышабыз. Ә кемнедер артына тибеп куып чыгарып, аның урына кемнедер куйма әле дип, ул безнең хукуки вәкаләтләргә сыешмый.
Аның яңа системасын уйлап тауып та булмый.
Бул хуҗалык итүче субъектның нәтиҗәле һәм нәтиҗәсезрәк эшләүенә карап, дәүләт ярдәмен килә алабыз. Ниндидер таләпләр куеп, аның эш нәтиҗәлелегенә һәм шушы бурычлар үтәлсә, син менә шул төрле дәүләт ярдәменә өметләнә аласың дип. Әйтик, баш саны сакланса, продуктлыкның нәтиҗәлеге нинди дәрәҗәдә булса, әйтик, уңыш күрсәткече нинди булса, ул күрсәткечләр алдагы ел белән чагыштырганда артыгракмы, кимрәк булуга карап. Әмма ләкин ул барыбер дә тулысынча мәхрүм итә торган принциплар белән булырга тиеш түгел. Ул булдыклыракны кызыксындыра торган, әмма ләкин тигез бирмичә. Менә без ул чараларны кулланырга тырышабыз.
Бу мәсьәләдә минем сорауларым бик күп. Сез беренче фикерләрегез белән үк әңгәмә барышында минем әзерләнеп килгән сораулар структурасын бөтенләй үзгәртеп аттыгыз. Шуңа күрә инде безнең вакытыбыз да хәзер тапшыруның чыгып бара. Түгәрәкләренергә вакыт, йомгаклар ясарга вакыт. Әмма ләкин бер сорау бирмичә булдырам. Киләсе ел 2019 ел ул авыл хуҗалыгы өчен, Татарстанның авыл хуҗалыгы өчен нинди проектлар елы булачак? Ул ел нәрсәләрнең башы булачак, нинди проектлар ул елны тормышка ашырылачак һәм үзенә күрә бер сезнең ныклыкны тәэмин итә ала торган нигезгә әйләнәчәк.
19-нчы ел сөтчелек тармагында яңадан да технология яктан яңача җиһазлану еллар булды дип өметләнәм. Аның өстенә техник яктан коралланыш, авыл хуҗалыгы җирләренең 100 гектарына энергия куәте аткычлар белән дип сөйләшәбез дип заны. Аны яңадан да куәтләндерү елы, чөнки бу максатларга без нәкъ менә әле ел ахырында гына миллиардтан артык ресурс бирдек, киләсе елга без 2 миллиард ресурс карадык. Әле ул ресурс җитми торган булса, без яңадан күпме мөмкинлек эзләячәкбез. Бу мәсьәләдә кыюрак ел. Росагролизинг, Татагролизинг, Лизингрант, башка ресурсларны күбрәк тарту хисабына көчлерәк булу максаты. Мәсәлән, бер. Инде әле бу ел гамәлгә куелып бетмәгән проектлар киләчәктә киңәю максаты белән Кама Биконаның Шаллы бройларының аның өстенә бер ике дистә гади хуҗалыкларда эре сөтчелек комплекслары төзелеп ята. Бик хыялланабыз бер төрле ашлыкны тирән эшкәртү буенча бер проектны гамәлгә кую. Аннан соң мөгезле төрлек ите җитештерү буенча симертү мәйданчыклары зур күләмдә ул проект бер 2-3 проектны гамәлгә куярга исәбебез бар. Бик күп сөт эшкәртү предприятиеләрендә безнең кабат технология яктан җиһазландыру бара бит. Инде менә бу бигрәк тә Вамин компаниясе таркалганнан соң яңа инвесторларга тәкъдим ителгән предприятиеләрдә алар менә безнең киләсе елда инде үзләрен беренче этабын, беренче чорын технология яктан җиһазлануын алар үтәрләр дип уйлыйм. Ул безнең бу тармакка берни кадәр уңай файда бирәчәк. Мөмкин кадәр күбрәк продукцияне үзебездә хәзерләп, үзебездә эшкәртү өчен. Инде күп еллар безне шушы корылык белән тилмерткәч, үзебезчә быел күздән туфракны төп эшкәртүне күбрәк мәйданнарда тирән эшкәртеп калырга тырыштык. Безнең әле моның кадәр күләмдә җир эшкәртә алган юк иде күздән. Күздән килешендә әйтте мен менә ул бу яктан уңай килде бит инде. Әмма ләкин без кышка туфракның метр катламында дым запасы безнең аз быел. Ул күңелне борчый. Шуңа күрә өметләнәбез инде язгы чорда. Менә бу кышкы явым чүмләрне мөмкин кадәр күбелешен туфракта йотып калырга иде дип. Чөнки метр катламында 180-200 мм булса, җәй һава торышы менә бил үтеп бара торган елныкы кебек килсә дә, ул әле безне бары икмәкле итә ала. Ә инде туфракта запас та ким булып, җәй дә менә бу үтеп баручы елныкы кебек булса, ул безне кыйнырак хәлгә куярга мөмкин. Без һәр миллиметр дымны, ул миллиметрлар белән исәпләнә беләсем инде, уңыш өчен эшли торган һәм аны сандыкка салган кебек итеп саклабрак та торган шундый технологияләрне күбрәк этеп төртеп булса да кертеп, бик күп эшне вакытындарак эшләп калырга тырышып, һәм аның өстенә күбрәк күләмдә ашламалар туплау максатын куйдык. Корылыкка каршы торуның төп чараларының берсе ул рәхибәле күбрәк ашлама куллануда. Аңлашыла торган гади генә анализлар бар. Әгәр дә син 1 гектарга 30 килограмм ашлама кертсәң, 1 центнер икмәк уңышы формалашсын өчен үссен өчен 100 тонна дым су кирәк. Әгәр дә син 100 килограмм ашлама кертсәң гектарга, шушы 1 центнер уңышны формалаштыру өчен 45 тонна су җитә. Бүгеннән үк тотындык, шуңа күрә язгы кыр эшләрен һәм аңа кирәкле әйләнеш акча чыгымнарын тулы күләмдә булдыру өчен банклар белән эшләүне һәм банкларга тиешле документлар бирүне, инде сүз дә юк, үзебездән тиешле бюджет акчасын вакытында уңышлы эшли торган итеп җиткерү бурычы белән. Менә шундый оештыру эшләре белән шөгыльләнәбез. Әлбәттә, кыш дәвамында яңадан безнең төрле укытулар, төрле семинар, киңәшмәләр дә булыр яңадан кыска чорның тактик бурычлары буенча. Елны үтеп баручысына караганда күпкә уңышлырак әйтәсе килә.
Бер комплимент әйтәсем килә, сезнең белән сөйләшеп утыру рәхәт. Сез без журналист халкын иштә беләсез һәм бәхәскә кирип китсәк, аны тыңнан битереп, тиешенчә әйтик, я безне ялгышта булсак, урынына куя беләсез, яки инде җавапны вакытында биреп бетерә аласыз. Моның өчен рәхмәт, алга таба да шулай эшләргә язсын.
Бу саламны нәрсәгә дип кыстырдың әле?
Бер нәрсәгә кыстырмадым, мин моны әйтеп битереп, хәзер инде бер сез туеп беткән тагын бер мөрәҗәгатем бар инде минем, сез туя торган, сезне туйдырып бетергәндер ул, әмма ләкин сез ничек кенә булмасын, елны эшләп үткәрдек дидегез, әйеме? Эшләп үткәргәч, димәк инде кешенең хезмәтенә бәя бирә белергә кирәк. Шуңа күрә минем соңгы
рәхмәтле булырга кирәк.
Рәхмәтле булырга кирәк, шуңа күрә яңа ел котлаулары үзенә күрә ул рәхмәте дә булыр шунда, үзенә күрә ул киләчәккә өмет тә яктырта торган булыр, өмет тә уята торган булыр. Шушындый очрашудан соң без сезне инде башка быел күрә дә алмаячакбыз. Сез очрашудан очрашуга 1 грамм вакытыгыз юк дип әйтмешли, шуңа күрә инде яңа ел котлауларын бүген язып алсак һәм халыкка җиткерсәк, бик әйбәт булар дип уйлыйм.
Рәкыйп, инде үзебезнең язмышны авыл язмышы белән, авыл хуҗалыгы андагы яшәүче халык белән бәйләгәч, ул тырыш халык белән, сабыр һәм фидакар халык белән инде менә гомер буе шул халык алдында бурычлы булып яшибез. Үтеп баручы ел турында күп сөйләштек менә үзем белән. Аның нәтиҗәләре инде артык купшы булмавы турында әйттек. Әмма ләкин бу халык язмышына хыянат итмәде бит. Ул тугырлыклы, аларның бик күп өлеше тугырлыклы. Бик күп матур гаиләләр авылда яши, бик күп матур хезмәт үрнәкләре бар. Менә шушы тырыш халкыма ихлас күңелдән рәхмәтем җиткерәсем килә. Рәхмәт аларга, авылны ташламыйча, аны үз итеп, илне көнне туендырып, үзләре инде эшле булып, әлбәттә, илне ашлы итеп, менә шулай тырышып эшләп, хезмәт итеп яшәп ятканнар өчен, югыйсә, күзе ачык, колагы ишетә торган кешегә яшәү өчен, тормышны табышлы итү өчен башка бик күп җиңелрәк мөмкинлекләр, чаралар бар. Әмма ләкин тугырлыклы авыл кешесе менә үз язмышына бирелеп һаман хезмәт итә, эшли, эшли, эшли. Рәхмәт сүзләрем белән бергә республикабызның барлык авыл хезмәтчәннәренә яңа ел котлавын җиткерәм. Исәнлек саулык булсын халкыбызга. Ил көнебездә тынычлык та бик кирәк. Инде алдагы елны сөенечлерәк, куанычлырак, уңышлары белән мулрак һәм авыл халкының тормышының түгәрәклеге, бөтенлеге белән һәм яхшы кәеф белән үткәрергә язсын дигән шундый теләктә, инде бәйрәмнәр түгәрәк булсын. Яңа ел бәйрәме ул күбрәк гаилә бәйрәме, туганнар, дуслар, балалар белән җыйнала торган бәйрәм. Ул халкыбызны дәүләт тирәсенә берләштерә, туплый торган бәйрәм. Барыбызга да исәнлек, саулык кирәк. Инде менә җаннарыбызга тынычлык, тәннәребезгә саулык булсын. Кадерле дуслар, барыгызны да яңа еллар белән.
Бүгенгә менә шулар. Татарстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов, тавыш операторы Сания Хамматова, журналист Рәкыйп Гафар барчагызга да күңел көрлеге, рух ныклыгы, исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп, сезнең белән нәкъ бер атнага бу шырапта инде киләсе елга кадәр саубуллашалар, эфирда яңа очрашуларга кадәр.